السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Ana masih bisa duduk di sini. Masih bisa menyampaikan kajian secara langsung. Itu karena nikmat yang Allah berikan kepada kita. Akan datang suatu masa, ana tidak lagi dapat duduk menyampaikan. Karena kita pergi meninggalkan dunia ini. Maka berusahalah untuk meninggalkan jejak kebaikan. Karena kita tahu semua, kita akan pergi dan tidak ada kesempatan untuk kembali. Bersyukurlah kepada Allah yang menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan dan penutup keburukan. Tatkala hati untuk berbuat karena Allah dan bukan karena siapapun. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhoin kita bersama mereka. Amma ba'd, pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, dimanapun antum berada, rahimakumullah. Tatkala seorang belajar, dan ana rasa negara kita dan negara-negara lainnya itu memiliki program pembelajaran dan pendidikan buat anak-anak bangsa. Tapi jangan lupa, ada ilmu yang manfaatnya hanya di dunia. Hanya membuatmu lebih kaya, lebih terkenal, terpandang di hadapan manusia. Tapi ada ilmu yang kau butuhkan sekarang, esok, dan ketika engkau meninggal dunia. Tatkala engkau diletakkan oleh keluargamu di liang lahat yang sempit, padahal engkau punya rumah yang besar, engkau punya harta yang berlimpah ruah, tapi mereka meletakkanmu di tempat yang sempit, ditinggal sendirian. Engkau akan ditanya 3 pertanyaan. Siapkan jawaban. Berbeda dengan ketika engkau melamar kerja, ada pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepadamu. Kalau engkau enggak lulus, engkau bisa cari kerjaan lain. Tapi ketika engkau tidak lulus menjawab 3 pertanyaan itu, maka tidak ada remedi. Karena engkau tidak bisa balik ke dunia ini. Hari ini kita belajar tentang agama. Ya, mungkin sebagian mengatakan, kok pembahasannya tentang adab bersih belum selesai. Iya. Kok pembahasannya tentang menguap belum selesai? Kenapa? Karena ada banyak permasalahan dalam hal yang dianggap remeh oleh manusia. Tapi ternyata di situ ada pahala. Kita ini sedang berusaha untuk menjadi yang terbaik. bukan di hadapan manusia. Ada banyak kontes yang dilakukan oleh manusia, yang dibuat-buat oleh manusia, yang seakan-akan kontes itu penting sekali, padahal nggak ada pentingnya, hanya permainan belaka. Sedangkan Allah menciptakan kehidupan dan kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dialah Allah Jalla Jalaluh yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Maka kita sedang belajar untuk menjadi yang paling baik. Kita masuk ke bab 425. Babu tashmitir rajuli al-mar'ah. Bab tentang seorang lelaki mendoakan seorang wanita yang sedang bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Subhanallah, syama. Kenapa hal ini perlu dibahas? Dan kenapa Al-Imam Bukhari mencantumkan bab ini? Ahibbati fillah. Banyaknya perselingkuhan yang terjadi sekarang. Banyaknya kerusakan di hubungan antara laki-laki dengan wanita. Banyaknya perzinaan dari tingkat SD, SMP, SMA, kuliah, di dunia kerja. Karena banyak orang-orang yang gak mau belajar agama ini dan tidak memahami tentang tujuan hidup. Laki-laki dan wanita diciptakan berbeda, tapi sama-sama mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat, qul mata'ud dunya qalil. Kesenangan dunia itu sedikit. Kita lihat di dunia, tempatnya penyakit. Engkau senang-senang sedikit, kemudian Allah kasih penyakit, Allah kasih kesusahan. Tapi manusia kadangkala terlena, sehingga dia berpikir untuk memenuhi syahwatnya. Lupa sama aturan, gak kenal dengan halal-haram. Maka sampai masalah bersin ini dibahas laki sama perempuan gimana gitu loh. Jangan sampai engkau terfitnah dengan perempuan dan perempuan terfitnah dengan diri. Apakah boleh seorang laki-laki mengucapkan salam kepada wanita? Kalau wanita tua boleh. Bagaimana dengan wanita muda? Kalau berpotensi menimbulkan fitnah, jangan. Dan apakah wanita itu menjawab salam seorang laki-laki? Lihat kondisinya. Kalau dapat menimbulkan fitnah, jangan dijawab. Karena menyelamatkan diri dari fitnah itu lebih utama daripada kita mendapatkan fadilah menjawab salam. Apa gunanya kita menjawab salam kalau kemudian kita terperangkap dalam jebakan-jebakan syaitan? Tapi kita akan bahas bab ini. Al-Imam Bukhari mengatakan, qala haddathana Farwah wa Ahmad ibnu Ishkab. Qala haddathana Al-Qasim ibn Malik Al-Muzani. عن عاصم ابن كليب عن أبي بردة قال دخلت على أبي موسى وهو في بيت ابنته أم الفضل ابن عباس فعطست فلم يشمتني وعطست فشمتها فأخبرت أمي فلما أتاها وقعت به وقالت عطس ابني فلم تشمته وعطست فشمتها فقال لها إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه وإن لم يحمد الله فلا تشمتوه Wa inna ibnaki atasa falam yahmadillah falam ushammithu wa atasat fahamidatillah fashammattuha faqalat ahsanta. Di sini Abu Burda. Abu Burda ini anaknya Abu Musa al-Ash'ari. Ini anak cerita. Aku masuk menjumpai Abu Musa al-Ash'ari. Ayahnya. Wa huwa fi bait ibnatihi. Ummul Fadl ibn Abbas. Ya, di sini disebutkan. Dan ketika itu Abu Musa sedang berada di rumah putrinya. Ummul Fadl ibn Abbas. Putrinya Ummul Fadl ibn Abbas. Para ulama ketika menyebutkan hadis ini, ada tiga macam penyebutan mereka. Yang pertama, yang kita baca baru saja. Di rumah putrinya Ummul Fadl ibn Abbas. Ada satu mengatakan di rumah Ummul Fadl ibn Abbas. Di rumah ibunya Fadl ibn Abbas. Yang benar adalah fi baiti bintil Fadl ibn Abbas. Di rumah putrinya Al-Fadl ibn Abbas. Di rumah putrinya Al-Fadl ibn Abbas. Putrinya Al-Fadl ibn Abbas namanya Ummu Kulthum bintu Fadl ibn Abbas. Ini istrinya, istri lainnya ya. Istri lainnya Abu Musa. Entah berapa istri Abu Musa al-Ash'ari. Salah satu istrinya adalah ibunya Abu Burda yang meriwayatkan hadis ini. Dan salah satunya merupakan Ummu Kulthum, putrinya Fadl ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhum. Tapi ketika putranya ini, dia mengatakan, ketika aku berada di rumahnya, rumah istri bapaknya, aku bersin. Falam yushammitni. Ketika aku bersin, ayahku tidak mendoakan aku. Wa atasat fashammataha. Oh, istrinya itu bersin, didoakan sama ayahku. Subhanallah jemaah. Jadi yang memiliki istri lebih dari satu, maka dia harus banyak-banyak meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal dalam menghadapi konflik yang rawan terjadi disebabkan kecemburuan antara istri-istri. Yang terkadang pemicunya anak sendiri atau kawan istri atau keluarganya istri. Kalau sekarang mungkin adanya kamera yang menjadi pemicu terjadinya konflik. Sudah nih, pulanglah Abu Burda. Fa akhbartu ummi. Aku kasih tahu emakku, kata dia. Mak, tadi aku bersin sama bapak, enggak didoain, mak. Itu istrinya bersin, mak, didoain sama bapak. Gimana nih bapak sama anaknya kayak gitu? Tapi sama istri mudanya, peduli banget mendoakan dia. Akhirnya ditunggu nih sampai datang waktunya ke rumah ibunya Abu Burda. Falamma ataha waqa'at bihi. Ketika datang langsung digarap nih suaminya. Langsung. Sang istri mengatakan, "Atas ibni, falam tushammithu." Oh, anakku bersin, padahal anaknya sama nih. Tapi mengatakan anakku. Anaknya emaknya nih, anakku bersin, engkau tidak doain dia. Wa atasad, dan dia enggak menyebutkan namanya. Dan dia tuh bersin, kau doakan dia. Apa ini gitu? Subhanallah. Tapi di sini penting jemaah. Seorang ketika mendapati kondisi atau mendengarkan cerita yang mungkin kurang sesuai dengan syariat atau dengan fitrah dan akal sehat, maka jangan terburu-buru memutuskan sendiri. Tanya, klarifikasi. Maka nih, ibunya Abu Burda gak menyimpan dendam di hatinya, tapi dia tanya sama suaminya, apa masalahnya? Anakku bersin, engkau tidak doakan, dan dia bersin, gak nyebutin namanya, dia tuh bersin, kau doakan dia. Faqalalah, ini pentingnya ilmu. Maka Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, yakni perbuatan yang aku lakukan itu bukan karena urusan cinta, urusan sayang, urusan perasaan, bukan. Tapi urusannya memang urusan syariat yang diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Aku mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza atasa ahadukum fahamidallaha fashammitu." Apabila seseorang di antara kalian bersin, kemudian dia memuji Allah, fashammitu, maka doakan dia. Ini kita bicara hakul muslim alal muslimi sitt. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Jelas. Salah satunya, idza atasa fahamidallah fashamitu. Kalau dia bersin memuji Allah, maka doakan dia. Nah, di hadis ini yang didengar oleh Abu Musa al-Ash'ari, beliau mengatakan alaihi salatu wasallam, apabila seseorang di antara kalian bersin, maka doakan dia. Nah, dia memuji Allah, maka doakan dia. Wa in lam yahmadillah falastu shammitu. Kalau dia tidak memuji Allah, jangan doakan dia. Orang itu mengingat Allah, maka kita ingat sama Allah dan kita doakan dia. Orang itu tidak mengingat Allah, ya udah biarin. Wa inna ibnaki atasa falam yahmadillah. Anakmu dia bersin, kemudian dia tidak memuji Allah. Falam ushammithu. Maka itulah alasan kenapa aku tidak mendoakan dia. Wa atasat, dan tidak menyebut namanya. Wa atasat, dan dia bersin. Fahamidatillaha, lalu dia memuji Allah. Fashammattuha, maka aku mendoakan dia. Jadi ini bukan urusan zalim kepada anak sendiri dan condong kepada istri muda. Enggak. Urusan-urusan agama. Faqalat, bagaimana sang ibu ketika mendapatkan penjelasan? Sang ibu mengatakan, ahsanta. Engkau telah berbuat baik. Baik yang kau lakukan. Ya, di sini anak ingin memberikan nasihat kepada para wanita. Di dalam rumah tangga, ada banyak permasalahan yang terkadang pihak suami mau menyelesaikan. Mungkin sang suami melakukan sesuatu yang menyebabkan istrinya sakit hati, kemudian sang suami memberikan penjelasan, tolong. Engkau terima alasan dia. Anda pernah ceritakan, entah di sini atau di kajian lainnya, tentang seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya gara-gara satu kaleng Pepsi. Satu kaleng Pepsi. Ini istri telpon suaminya di tempat kerjanya, di telepon, bang, nanti kalau pulang jangan lupa beliin Pepsi. Ini kita bicara Pepsi, ya kita sekarang jangan minum Pepsi, jangan minum minuman-minuman yang mendukung Israel sana. Tapi ini kejadian dulu. Udah. Sang suami pulang kerja, mampir ke minimarket atau supermarket, dia belanja 2 kantong, dia bawa ke rumahnya. Kebutuhan-kebutuhan rumah, dia belikan semuanya, dibawa ke rumah. Sampai rumah, istrinya menyambut sang suami, kemudian dia bongkar itu 2 kantong plastik besar. Dia keluarkan roti, dia keluarkan minuman macam-macam. Pepsi lupa suaminya. Ketika dicari, nggak ada tuh Pepsi. Ngomonglah istri. Bang, mana Pepsinya? Kata suami, ya Allah, lupa, aku minta maaf. Lupa dan minta maaf sang suami. Mulailah sang istri, nih sang istri tidak menerima alasan suami. Maka mulai istri mengungkit-ngungkit kesalahan suami. Engkau memang kayak gitu, ingat dulu aku minta ini, kau tidak belikan. Tapi kalau keluargamu yang minta, orang tuamu yang minta, adikmu yang minta, engkau penuhin. Kalau aku minta, selalu engkau abaikan. Ini istri lupa dengan 2 kantong besar yang semua dibeli oleh suami untuk istri. Yang dia lupa Pepsi, meminta maaf suami. Maaf, benar aku lupa, kata dia. Terus diungkit-ungkit. Di sini setan datang. Setan datang. Sang suami gak kuat karena sang istri terus mengungkit-ungkit kesalahannya, menyalahkan suaminya, padahal suami sudah minta maaf atas kesalahannya. Terakhir sang suami mengatakan anti talik, sudah, engkau aku ceraikan. Apakah itu yang diinginkan? Cobalah seperti ibunya Abu Burda. Selesai dapat penjelasan, ahsan tak udah. Bagus yang kau lakukan, tepat yang kau lakukan. Maka ketika seorang istri mendapati suaminya melakukan sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan dia, dan sang suami minta maaf, terimalah. Jangan engkau perpanjang masalahnya. Engkau sedang membangun rumah tangga, bukan menghancurkan rumah tangga. Permasalahan itu seperti paku atau duri di jalanan, yang ketika engkau bertemu dengan duri itu, engkau pindah, udah engkau jalan. Enggak perlu engkau mikir, oh siapa yang naruh duri ini, pasti ingin jahat, ini udah pindah durinya, engkau lanjutkan perjalanan. Barakallahu fiik, ini berkaitan dengan mendoakan seorang wanita. Didoakan juga ketika seorang wanita bersin apabila dia memuji Allah Azza wa Jal. Hanya saja tadi disampaikan, jangan sampai kita mendoakan yang dapat menimbulkan fitnah. Karena terus terang, zaman sekarang ini kondisinya banyak muslimin muslimat yang sudah tidak peduli dengan batasan-batasan bermuamalah dengan lawan jenis. Dia pikir, oh, enggak, aku enggak ada perasaan apa-apa. Kok enggak punya perasaan apa-apa? Dia sama orang itu. Enggak, dia cuma kawan, dia teman kerja. Engkau enggak ada perasaan suka sama dia? Ya enggak ada lah. Padahal Allah sudah kasih tahu kita. Allah tanamkan di dirimu kecintaan syahwat kepada wanita. Kita percaya sama Allah daripada engkau. Kenapa engkau diperintahkan menundukkan pandangan? Karena memang di dirimu ada kecondongan kepada wanita. Barakallahu fiik. Kita masuk ke bab selanjutnya, babut tasaub, bab tentang menguap. Ketika seorang menguap, bersin, saya pembahasan ini pernah disinggung ya, dan sudah disebutkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla cinta dengan bersin di awal bab bersin itu, wa yakrahut tasaub, dan Allah itu enggak suka dengan menguap. Karena menguap ini menunjukkan orang itu sedang ngantuk, menunjukkan kepada kemalasan. Tapi kadangkala kita tanpa kita menginginkan kita menguap. Apa yang perlu kita lakukan? Sebagian bersin, kita enggak ingin bersin, tapi kita bersin. Menguap, kita enggak ingin menguap, tapi kita jadi menguap. طيب الإمام بخاري سين menyebutkan حديث قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم فليكذم ما استطاع. Yang artinya, apabila seorang menguap di antara kalian, hendaklah dia menahan semampu dia. Dia menahan semampu dia. Sunnahnya ketika seorang menguap, hendaklah dia menahan. Taibah. Aibatifillah, bicara menahan ini, bagaimana caranya? Ya, jangan sampai engkau membuka mulutmu. Jadi kalau kita membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan menguap ini, ada tiga fase yang perlu dilakukan manusia ketika dia hendak menguap. Yang pertama, hadis yang arahannya mengatakan falyaruddahu mastata, hendaklah dia menolak semampu dia. Artinya bagaimana dia tidak menguap. Bagaimana dia tidak menguap. Caranya, ya menghindari hal-hal yang menyebabkan dia menguap. Seperti kebanyakan makan umpamanya. Begadang, yang seharusnya dia istirahat. Maka dia berusaha untuk tidak menguap. Sebab-sebab yang menjadikan dia menguap, dia hindari. Ada yang kalau kita membaca secara medis, ya menguap itu disebabkan kurangnya oksigen ke otak. Maka bagaimana engkau mengatur nafas apabila kajian, ya kadang kalau orang ngantuk banget gitu ya, sampai menguap berulang kali, maka dia tahan, dia atur nafasnya, bagaimana dia tidak menguap. Itu yang perlu dilakukan. Kalau tidak memungkinkan, akhirnya dia sudah berusaha tapi tetap dia menguap, maka periode selanjutnya itu hadis yang baru saja kita baca, falyakdhim mastata. Bagaimana dia berusaha ketika dia menguap? Dia menguap nih, dia tahan mulutnya, dia tahan, dia pegang kedua bibirnya, pokoknya bagaimana menguap itu tidak terjadi. Kalau yang pertama menghindari sebab-sebab yang menyebabkan dia menguap, yang ini dia nahan. Dia menguap, dia tahan kedua rahangnya supaya tidak terbuka mulutnya. Karena setan ketawa-ketawa ketika melihat orang yang seperti itu. Baik, kemudian fase atau periode yang ketiga. Gak bisa dia. Dia mau nahan tetap. Kekuatan menguapnya dia itu lebih daripada kemampuan dia untuk menahannya. Maka hadis yang ketiga mengatakan, falyadha' yadahu 'ala fihi, hendak dia menutup mulutnya. Ketika dia membuka mulutnya, ditutup mulutnya seperti itu. Itu yang dilakukan ketika seorang menguap. Ada aturannya, ada adab dan etikanya yang perlu dijaga. Adapun yang sering atau sebagian orang ketika menguap membaca a'udzubillah minasyaitan rajim, ya. Orang ketika bersin mengatakan alhamdulillah, ketika menguap dia mengatakan a'udzubillah minasyaitan rajim, sebenarnya tidak disebutkan dalam hadis yang sahih itu, tapi dilakukan oleh sebagian orang. Kenapa orang melakukan itu? Sepertinya berlandaskan hadis yang menjelaskan bahwasanya menguap itu termasuk dari setan. Setan itu ketawa-ketawa, setan itu suka dengan menguap. Akhirnya orang ketika menguap dia baca a'udzubillah minasyaitonirrajim. Padahal tidak disebutkan ya dalam hadis bahwa Nabi SAW melakukan atau mengarahkan bagi orang yang menguap untuk mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ala kulli hal, itulah adab yang terakhir ya, yang berkaitan dengan pembahasan tentang bersin dan menguap. Kita masuk ke bab baru, bab man yaqulu labbaik 'indal jawab, bab seorang yang mengatakan labbaik ketika dia menjawab sebuah panggilan. Dia mengatakan labbaik seperti orang yang berangkat umrah atau haji ketika mereka sudah berihram. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Insyaallah pembahasan ini akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke teman-teman di studio Roja Pusat. Tafadhal, jazakumullah khair.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Syafiq bin Riza Basalamah Hafizullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kesempatan malam hari ini dalam mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari Rahimahullah Ta'ala. Dan untuk berikutnya kami undang sahabat Loja dimanapun Anda berada untuk sesi tanya jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Dan kita akan angkat pertanyaan pertama melalui line telepon. Kami persilakan.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ibu?
Dari Umu Sabila di Pekanbaru, Ustaz.
Baik, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Barakallahu fiik. Izin bertanya, pertanyaannya itu tentang sendawa ya Pak Ustaz. Tadi kan bersin baca alhamdulillah, menguap gak ada yang dibaca. Lalu kalau kita sendawa kan sering kita ini baca alhamdulillah. Apakah itu disunahkan juga atau gimana ya Pak Ustaz? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan untuk Budi Pekanbaru. Baik, silakan Ustaz.
Masya Allah, barakallahu fiik. Naam ahibbati fillah. Ana ketika kecil memang kita diajarin ya. Ketika seorang bersendawa itu mengucapkan alhamdulillah. Cuma sampai saat ini ana belum dapat. Namun boleh jadi. Ana belum dapat artinya adanya sunnah yang menjelaskan hal itu. Namun boleh jadi yang terjadi di masyarakat itu, mereka mengucapkan alhamdulillah karena selesai makan, karena selesai minum. Jadi bukan berkaitan dengan sendawanya. Namun sendawa ini biasanya menjadi pertanda orang itu kekenyangan. Penuh dia makan, kemudian dia ketika bersendawa, dia merasa sudah selesai makan, dia mengatakan alhamdulillah. Atau kadangkala orang tua mengatakan, bacalah alhamdulillah. Jadi ucapan alhamdulillah itu sebenarnya ucapan yang dilakukan selesai makan, selesai minum. Bukan selesai bersendawa. Karena pernah ada sebuah kejadian, seorang sahabat bersendawa di sisi Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu beliau mengatakan, kuffa anna jusha, tahan sendawamu dari kami. Artinya seorang itu menahan bagaimana dia tidak bersendawa. Karena memang sendawa ini tanda tadi, kekenyangan biasanya orang itu. Lalu Nabi SAW memberikan sebuah keterangan buat orang ini agar dia memperhatikan pola hidupnya dan tidak terlalu banyak makan. Beliau SAW mengatakan, fa'inna atwalan nasi ju'an yaumal qiyamah aktsaruhum syiba'an fid dunya. Sesungguhnya orang yang paling panjang kelaparannya pada hari kiamat maka adalah orang yang paling banyak kenyangnya di dunia. Jadi yang perlu dilakukan, bagaimana orang menahan diri dari sendawa dan bagaimana dia tidak bersendawa. Itu yang perlu dia lakukan. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk hidup sehat. Jemaah, kalau kita melihat bicara hidup sehat ini adalah bagaimana kita menjaga makan. Pola hidup kita, pola makan kita dijaga. Bagaimana kita berolahraga. Ya, bagaimana kita mengobatin diri kita ketika kita sakit. Berkaitan dengan yang pertama, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, bihasab ibni Adam, au beliau mengatakan alaihissalatu wassalam, ma mala'a adamiyun wi'a'an syarran min batan. Tidak ada satu wadah yang dipenuhi sama manusia yang lebih buruk daripada perutnya. Nggak ada. Hidup itu bukan untuk memenuhi perut ini. Tidak ada wadah yang dipenuhi yang lebih buruk daripada perut. Bihasab ibni Adam luqaimat yuqim nabi hasulba. Cukup orang itu makan beberapa suap makanan yang dengannya dia membuat dirinya bisa tegak punggungnya. Tujuannya itu. Orang makan tujuannya apa? Dia bisa beraktivitas. Bukan untuk memenuhi perut. Fa in kana fala budda la mahala. Kalau dia harus makan, harus makan. Kan kita enggak boleh berlebih-lebihan. Tapi dia tadi kepingin makannya enak, kayak ada orang yang memang suka makan. Oke, kalau engkau memang harus makan, maka ada aturan selanjutnya. Yang paling baik tadi, beberapa suap makanan, yang penting punggungmu tegak. Engkau bisa beraktivitas. Kalau enggak bisa, engkau harus makan karena engkau suka makan, sepertiga. Thuluthun li ta'ami, sepertiga diisi makanan. Sepertiga disisakan buat minuman. Sepertiga untuk bernafas. Tapi ketika orang ini semua diisi makanan, minuman, susah dia bernafas. Dan saat ini, kemudahan-kemudahan yang diciptakan oleh manusia, ya dengan taufik dari Allah Azza wa Jal, jangan sampai membuat kita terlena sehingga kita hidup tidak sehat. Orang tidak lagi bergerak seperti dulu. Semua pakai motor. Di rumah pun semua menggunakan motor. Mesin. Tubuhnya tidak bergerak. Dia berpikir semua menyebabkan dia hidup lebih nyaman. Enggak. Bisnis yang paling menjanjikan sekarang ini adalah rumah sakit. Karena kemudahan-kemudahan yang dibuat menyebabkan manusia beresiko sakit. Dan makanan yang begitu banyaknya sekarang yang bisa dipesan tanpa engkau berjalan kaki, tanpa engkau melakukan aktivitas, itu semakin mudah. Dan itu jadi sumber penyakit pula. Maka bisnis yang paling menjanjikan adalah rumah sakit. Jangan sampai kita dieksploitasi dengan kemudahan yang diberikan, yang pada akhirnya kita harus berada di rumah sakit. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Dan berikutnya kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Ardian di Marunda, Jakarta Utara. Izin bertanya Ustaz, mengenai menguap tidak ditutup atau juga sendawa, terutama ketika sholat subuh Ustaz. Apakah dengan masalah berkaitan dengan adab ini, orang yang melakukannya harus ditegur setelah selesai sholat Ustaz? Mohon nasihatnya. Tafadhol Ustaz.
Masya Allah, barakallahu fiik. Dalam ahibati fillah, kalau kita mendapati saudara kita menguap, tidak ditutup, tidak ditahan, atau bersendawa, apa yang perlu kita lakukan? Allah ketika menyebutkan, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan dia beramal saleh, wa tawasau bil haq, dia bertawasi, saling mewasiati, saling menasehati dalam kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan saling mewasiatkan dalam kesabaran. Jadi tatkala kita melihat saudara kita melakukan sebuah perbuatan yang menyelisihi sunnah, maka tugas kita berlandaskan cinta kita kepada dia adalah mendoakannya dan mengajaknya kepada kebaikan. Mendoakan dengan katakan rahimakallah, barakallahu fiik ya. Kemudian kita ajak dia. Kita sampaikan bahwasanya sunnahnya itu ya orang kalau bisa dia tidak dia melakukan hal-hal yang menyebabkan dia tidak menguap. Tapi kalau terpaksa dia menguap, padahal dia menahan. Kalau dia gak bisa nahan, dia tutup mulutnya. Ini bentuk cinta kita kepada saudara kita. Dan dalam rangka agar kita tidak menjadi orang yang merugi. Namun tolong ketika memberikan nasihat kepada orang, tidak di depan orang banyak. Ketika kondisinya mengkhawatirkan, dia menolak hal itu. Maka cari waktu selesai orang-orang pergi, kita datengin orang itu, kita sampaikan sunnahnya Nabi SAW. Ketika dia mau menerima, alhamdulillah. Ketika dia gak nerima, ya mau gimana lagi. Tapi kalau ada kondisi orang itu harus ditegur di tempat itu, sebagaimana Nabi SAW menegur sahabat yang bersendawa, atau Nabi SAW pernah menegur sahabat yang makan dengan tangan kirinya di depan Nabi SAW, kalau kondisinya menuntut hal itu, gak ada masalah. Karena dikhawatirkan dia akan pergi, dan orang-orang akan melihat kok kita membiarkan kemungkaran terjadi. Maka tugas kita, watawasau bil haq, watawasau bil sabar, dan engkau harus sabar. Karena orang kalau sudah ngasih tahu orang lain, kadang-kala dibenci dan tidak disukai sama orang tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Syafiq Hafizullah Ta'ala atas penjelasan dan jawabannya. Dan berikutnya kita akan angkat kembali pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu?
Dengan hamba Allah di Karawaci Pak.
Baik, silakan.
Ya, jazakumullah khair, warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, saya mau bertanya. Kalau misalnya nih Pak, kan ada seseorang, misalnya beliau menikahi seorang janda. Dan beliau menikahi seorang janda, pada saat janda ini dinikahi secara siri, janda ini sebagai istri ketiga ya Pak ya, istri ketiga. Ternyata si janda ini gak jelas statusnya dengan suami yang sebelumnya. Apakah dia sudah cerai apa belum, apakah sudah masa iddah sudah selesai apa belum. Dan dia tidak mengaku kepada suaminya itu, suami keduanya. Dan udah dinikahi, lalu ya mungkin yang si janda ini mungkin berbuat salah atau segala macam. Akhirnya sudah ditalak pakai lisan Pak, ditalak pakai lisan. Apakah si janda ini tetap mendapatkan hak waris Pak dari suami yang kedua itu? Baik. Kan dia sudah ditalak gitu Pak, dan dia juga gak punya anak dengan suaminya yang terakhir ini Pak gitu.
Baik, terima kasih Umu.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Masya Allah, barakallahu fiik. Iya. Kalau pertanyaannya, apakah dia punya hak waris? Maka perlu diperhatikan di sini. Hak waris itu berkaitan dengan kematian suami. Jadi apabila seorang wanita, ini mau istri pertama, mau istri kedua, mau istri ketiga, mau istri keempat ya. Apabila diceraikan oleh suami, kemudian di masa iddahnya, suaminya meninggal dunia. apakah wanita ini masih dapat hak waris? Iya, apabila dia masih di masa iddah, maka posisi dia masih istri sebenarnya. Maka dia mendapatkan hak waris. Tapi kalau sudah keluar dari masa iddahnya, selesai. Ini untuk talak raj'i. Talak yang memang bisa balik. Suaminya bisa merujuk dia dan dia bisa balik. Ini kalau suaminya meninggal dunia. Kalau nafkah suaminya enggak meninggal dunia, apakah wanita yang diceraikan, kembali lagi ya, ini urusannya bukan urusan istri pertama, kedua, ketiga, keempat ya, posisinya. Ketika seorang wanita diceraikan oleh suaminya, apabila ditolak raj'i dan sang istri tidak melakukan fahisha, perbuatan tercela dengan terang-terangan, maka sang istri punya hak nafkah sampai masa iddahnya selesai. Apabila dia hamil, maka masa iddahnya itu sampai melahirkan. Apabila dia tidak hamil, maka 3 kali masa suci. Ini untuk tolak raj'i. Tolak itu yang bisa balik. Tapi kalau tolaknya tolak bain, tolak ketiga umpamanya, atau juga termasuk khulu, maka nggak ada hak nafkah buat sang mantan istrinya. Jadi seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Na'am.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali kita akan angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Wulana di perbatasan. Izin bertanya Ustaz, terkait cerita Ustaz terkait dengan masalah Pepsi tadi Ustaz. Bagaimana seorang menantu yang mengatai ibu dari suaminya dengan kata-kata yang tidak pantas disebutkan hanya karena rasa cemburunya? Karena suaminya begitu berbakti pada ibunya, dan bagi suaminya ibu adalah surganya yang paling dekat, dan istrinya tidak bisa menerimanya Ustaz. Padahal hak-hak istrinya dipenuhi semua. Mohon pencerahannya Ustaz. Tafadhol Ustaz.
Barakallahu fiik. Naam mahibbati fillah. Seorang suami, ini anak nggak tahu ya, yang tanya istri apa suami. Kalau yang tanya suami, maka seorang suami hendaklah menjadi laki-laki yang bijak. Dia seorang pemimpin. Dia tidak boleh menciptakan suasana kecemburuan yang menyebabkan rumah tangganya berantakan. Kalau dia punya istri yang pencemburu, bagaimana dia tetap berbakti sama ibunya tanpa harus diketahui oleh istrinya? Contoh nih, ketika mengasih kepada orang tua, berbagi sama orang tua, memberikan hadiah kepada orang tua, tidak perlu istrimu tahu. Karena itu akan merusak rumah tanggamu. Kalau engkau tahu tadi istrimu memang pencemburu, maka hendaklah kau berusaha untuk menghindari hal-hal yang menyebabkan kecemburuan itu terjadi. Yang kedua, engkau perlu mendidik istri tentang bagaimana sejatinya seorang anak wajib berbakti kepada ibunya. Dan sampaikan kepada istrimu, engkau melakukan itu dengan harapan anak-anak kita nanti itu berbakti sama engkau. Artinya kau akan mendapatkan balasan gitu. Ketika anak-anak melihat bapaknya ini berbakti sama ibunya, memuliakan ibunya, menghormati ibunya, anak-anak itu akan melakukan itu kepada ibu mereka. Hanya tinggal nunggu waktu, umpamanya. Kemudian yang ketiga, apabila seorang istri tadi mengucapkan ucapan yang tidak pantas, maka kau perlu sabar. Karena wanita itu bengkok. Tidak serta-merta kemudian engkau membenci dia. Nabi SAW mengatakan, la yafraq mu'minun mu'mina. Tidak boleh loh seorang suami yang beriman itu membenci istri yang beriman. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau ada perilaku istrinya yang tidak dia sukai, bukankah ada perilaku lain yang dia sukai? Artinya jangan fokus melihat kepada kekurangan. Semua orang punya kekurangan. Tapi ketika kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, ya terimalah dia gitu loh. Dan kau bersabar juga sebagai seorang suami. Kelak pada hari kiamat, amalan akan ditimbang. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshatir radiyah. Adapun orang yang kebaikannya itu berat, maka dia akan berada dalam kehidupan yang baik. Berat. Dia punya kesalahan, dia punya kekurangan, tapi kebaikannya lebih banyak dan lebih berat. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Tapi kalau ringan kebaikannya, lebih berat keburukannya, maka dia adalah orang yang berada dalam kehidupan yang penuh dengan kesengsaraannya. Maka adalah sebagai seorang suami pandai-pandai untuk menyeimbangkan kondisi dalam rumah, bersabar dia menghadapi istrinya, menghadapi orang tuanya, dan berusaha untuk menciptakan suasana yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Berikan perhatian lebih kepada istrimu tanpa orang tuamu tahu. Berikan cinta dan kasih sayang kepada istrimu. Ucapkan aku mencintaimu tanpa ibumu tahu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kembali kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Silakan.
Jadi, Mbak, para pelayanan dari Rojak TV.
Iya, baik. Silakan, Bapak.
Saya ingin cek.
Iya, mohon maaf Bapak, bisa dikecilkan terlebih dahulu televisinya atau radionya.
Saya dari Sulawesi Selatan, Mas.
Baik, silakan pertanyaannya, Bapak.
Saya sering ikuti kajian dari TV Rojak. Saya pernah dengar kita bisa minta tolong pada Pak Ustaz untuk dimintakan doa. Bisa Pak Ustaz?
Baik, terkait apa Pak?
Okay, karena saya sebenarnya sudah berusaha semaksimal mungkin berusaha, namun masih terlilit hutan Pak Ustaz. Bisa minta tolong untuk didoakan supaya bisa terlepas dari lilitan hutan Pak Ustaz.
Baik. Baik. Jazakallahu khairan, Bapak.
Iya, terima kasih.
Baik, tafadhol Ustaz.
Barakallahu fiik, masyaallah jemaah. Ya. Memang di antara tawassul yang diperbolehkan adalah meminta doa orang lain. Orang yang diharapkan kesolehannya, yang dia masih hidup dan dia bisa membantu kita untuk mendoakan diri dia. Maka kita doakan Bapak ini. Semoga Allah mencukupinya dengan yang halal, sehingga dia tidak butuh dengan yang haram. Dan semoga Allah memberikan kekayaan kepadanya, sehingga dia tidak membutuhkan pertolongan manusia. Dan ana kasih nasihat kepada Bapak, agar Bapak membaca doa ini. Allahumma kfini bihalalika an haramika, wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal darimu, ya Allah, sehingga aku terhindar dari yang haram. Dan berikan keluasan, rizki kepadaku, kekayaan kepadaku darimu, ya Allah, sehingga aku tidak butuh sama manusia. Dan berbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Semoga Allah mensegerakan antum bisa melunasi utang-utang antum. Di antara amalan yang perlu dilakukan adalah memperbaiki niat kita, ya, ketika berhutang, kemudian memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Dan yang terakhir, buat yang meminta didoakan tadi, Jangan pernah putus asa dan jangan pernah berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jal. Boleh jadi memang sampai saat ini belum diselesaikan utang piutang Bapak ya. Sebagaimana kita melihat saudara-saudara kita di Gaza, sampai hari ini pun urusan mereka belum selesai. Tapi ketahuilah, Allah cinta sama kita lebih daripada kecintaan siapapun di muka bumi ini kepada hambanya, kepada manusia lainnya. Maka hendaklah kita senantiasa memohon dan berbaik sangka sama Allah. Barakallahu fikna.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik Ustaz, untuk berikutnya kita angkat pertanyaan kembali dari pesan WhatsApp Ustaz, dari seorang ibu di bumi Allah. Izin bertanya Ustaz, saya sedih, umur saya masuk 53 tahun dan suami saya 63 tahun Ustaz. Masih ada rasa ingin disayang oleh suami, namun suami sibuk bekerja dan zikir kalau malam. Bukankah Allah punya hak untuk disembah dan istri juga punya hak untuk disayangi lahir maupun batin? Mohon nasihatnya Ustaz. Apa tuh Ustaz?
Masya Allah, barakallahu fiik. Naam ahibbati fillah. Berkaitan dengan cinta dan kasih sayang. Ya, betapa indahnya ya. Rumah tangga itu ketika cinta dan kasih sayang itu bersemi. Tapi ternyata tidak semua rumah tangga dibangun di atas cinta. Oh, cinta itu dulu ketika masih muda, sayang-sayangan, cinta-cintaan. Tapi ketika udah tua, ya yang ada hanya sisa dari cinta dan kasih sayang. Namun bagaimana sebenarnya kita menghidupkan kembali cinta dan kasih sayang? Buat ibu yang bertanya, karena yang tanya ini ibu, maka nasihat ana buat ibu, bukan buat bapak. Nasihat ana, jangan meminta cinta, jangan meminta kasih sayang, tapi berikan cinta dan kasih sayang. Nah, sekarang ibu mendapatkan suami kayak gitu, kan kadang-kadang perempuan ini ingin dipeluk sama suaminya, ingin disayang sama suami, tapi suami tidak melakukan itu. Maka engkaulah yang melakukan. Engkaulah yang menumbuhkan cinta, engkaulah yang menyirami kasih sayang itu. Berusaha ketika suaminya, dia memberikan pelayanan yang lebih ya, dia berusaha untuk berada di samping suaminya ketika suaminya berzikir di malam hari. Dia siapkan yang dia inginkan buat dia. Subhanallah. Semoga dengan itu, suami akan memberikan perhatian dan cintanya kembali kepada ibu. Kalau ternyata belum didapatkan, maka jangan berhenti berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal. Kalau ternyata sudah usaha, sudah berdoa, tapi belum terjadi yang diinginkan oleh sang istri, maka fokus melihat kepada kelebihan suamimu. Dia punya kekurangan. Engkau menginginkan sesuatu tidak diberi sama suami. Apa yang harus engkau lakukan? Sabar. Lihat kepada kelebihan suamimu. Dia punya kekurangan. Dan semua orang punya kekurangan. Semoga dengan engkau melihat kepada kelebihannya, Allah tumbuhkan cinta dan kasih sayang itu kembali. Tapi buat siapapun ya, yang tidak mendapatkan dari suaminya, maka ya, jangan membandingkan suamimu dengan suami orang. Itu suamimu. Maka lihatlah kepada kelebihan yang dia miliki. Semoga dengan cara itu rumah tanggamu dijaga sampai ajal datang menjemputmu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya, dan tampaknya pertanyaan tadi menjadi penutup untuk sesi tanya jawab kita di kesempatan malam hari ini. Tafadhol ikhtitam dari antum Ustaz.
Barakallahu fiik ahibbati fillah. Ketahuilah bahwa ilmu yang kita pelajari bukan untuk menambah wawasan, tapi untuk diamalkan. Maka nasihat ana, amalkan yang sudah kita ketahui. Ketika engkau mendapatkan kesulitan, berat, untuk mengamalkan, maka minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Bacalah di penghujung setiap sholat, sebagaimana nasihat Nabi alaihi salatu wasallam kepada Mu'ad bin Jabal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk mengingatmu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk beribadah yang baik. Semoga dengan cara itu ilmu kita bermanfaat dan kita juga bisa mengajarkan kepada orang lain. Jazakumullah khair. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga senantiasa dalam lindungan Ilahi dan semoga kita bisa berjumpa kembali. Jazakumullah khair. Anda mohon undur diri dan anda ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.